بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسان دقيستيال فرقنا ايكو بيغان تايشان يلاباتان كبش الله يتوبناد ديسمبر سنة دلبكونا يسديد يتوبانك قدبادة ساك راديو مقدش وعودك جمهورة دا سومالي ودن هايين وحاقو ووين عيدما دا مانك دولة دا سومالي يا قعان تا كردقا يكو حكا ترسان داعش وقابل سنة فافين تبروبغان دادا dowladaha Soomaaliya iyo Suudiga ayaa ku heshiiyay kordhinta tirada dadka Soomaaliyeed ee sanadka soo socda u xajineysa waddankaasi Suudiga kadib wadahadalo ay yeesheen masuuliyiinta labada dowladood kulan lagu duceeyay Allaah u naxariisay dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii 22-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay dalka Kenya gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho iyo masuuliyiin kale ayaa ka qayb galay tartanka ciyaaraha qaboobaha oo lagu soo gabagabeeyay caasimadda waddanka Holland. Akhbaaraadka caalamkana daawadayaal waxa dhageystayaal waxaa ka mid ah ciidamada amaanka waddanka Eritrea ayaa lagu soo warramay inay gacanta ku dhigeen shaqsigii ka dambeeyay dhaawac loo geystay wasiir ka tirsan dowladda Eritrea.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo. Guuldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa, annagu garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
intaana dhageystayaal waxay ahaayeen qodobadii warkayaga raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu door karoona u diyaar garoobay isagii dhan oo kullu idin ambaqaado insha allah ciidamada amaanka dowladda soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay xubno ka tirsanaa kooxda daacish ciidanka amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgallo ballaaran oo qorshaysnaa ay sameeyeen waxay ku soo qabteen xubno ka tirsanaa argagixisada daacish oo u qaabilsanaa tashkiilinta xubno cusub iyo faafinta wararkooda beenta ee probagandada sida uu sheegay taliska hay'adda nabadsugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA warkoodan oo ka soo baxay taliska hay'adda sirdoonka ee nabadsugada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ayaa lagu sheegay in howlgalkan aysan jirin cid wax ku noqotay howlgal aan ciidane wax ku noqonaya ciidamada amnigu 23-kii bishan waxay ku soo qabteen howlwadeenadii ISIS u qaabilsanaa soo tashkiilinta xubno cusub iyo faafinta wararkooda been abuurka ee probagandada waxaana la horkeeni doonaa cadaaladda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay'adda nabadsugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa ka socda howlgallo ballaaran oo ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa midowga Afrika AMISOM iyo saaxiibada caalamiga iyadoo inta badanna ku guuleysay inay ka hortagaan dhibaatooyin badan oo kooxaha argagixisada ay u maleegayaan bulshada dowladaha Soomaaliya iyo Suudigana waxay ku heshiiyeen in la kordhiyo tirada dadka Soomaaliyeed ee sanadka soo socda u xajin doona dalka Suudiga kadib wadahadal dhexmaray madaxda labada dowladood Cali Jaamac Cilmi Cali ku soo wariyay ayaga warbaahinta qaranka uga soo warramay dalka Suudiga ayaa warkan inoo soo diray
mas'uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda xuquuqda iyo arrimaha ee dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda xadka iyo umrada ee dalka Saudi Arabia ayaa wada hadal rasmi ah ku yeeshay magaalada Barakeysan ee Maka Al Mukarrama iyadoo dhinaca Soomaaliya uu wada hadalasi ku qayb galay wasiirka xuquuqda iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan mudane Sheikh Nuur Maxamed Xasan ayaa si maguud ee wasaaraddaasi mudane Cumar Faaruq xubnaha kale ee wabdiga wasiirka xuquuqda uu ku weeliyay wasiiraha Wasiiradda guud ee Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia mudane Axmed Maxamuud Diiriye Macruux iyo wadina dawladda Saudiga ay kulankaasi uga soo qayb galeen wasiirka xadka iyo umrada Dr. Maxamed Saalax wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi Dr. Cabdul Fatah Mushaad iyo mas'uuliyiin kale haddaba wada hadalladaasi oo ku furmay kuna dhammaaday jawi aad u wanaagsan ayaa waxay labada dhinac si weyn uga wada hadleen sidii laysaga kaashan lahaa meel marinta qorshaha ay dowladda Saudiga Arabiya ugu talagashay fulinta guud ahaan howlaha la xiriira xadka ee sanadka 2019ka iyadoo ay xusuus mudan tahay guulihii wafdiga soomaaliya kulankaasi ka soo horeeyey ee ugu horeeyaan iyadoo la isku raacay in 2000 oo xujeey soomaaliyeed oo lagu kordhiyey tirada xujeeyda soomaaliyeed ee imaamkooda sanadka soo socda sidii loo dedejin lahaa diritaanka fiisooyinka xujeeyda soomaaliyeed si looga hortago haddii qudhaca ku yimaada xujeeyda iyo in xujeeyda aan la dejinin meel ka baxsan magaalada barakeysan ee mina iyo sidii ahmed weyn loo siin lahaa dagaalada gaadiidka iyo rugaha caafimaadeed ee loogu talagalay xujeeyda soomaaliyeed ee sanadka soo socda ali jaamac cilmi cala kuus warbaahinta qaranka soomaaliya sn t v sacuudi arabiya
baa u naxariisa dadkii 20-ka bishan magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya cumar cabdi xasan cumar caaqil ayna soo diray
kulanka uu soo qabanqaabiyey xafiiska t v ga universal ee magaalada nairobi ayaa waxaa ka qaybgalay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiin wariyaal aqoon-yahano iyo dadweyne kale waxaana looga tacsiyadeeyey dadkii ku dhiyay 20-kii bishan ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo dadkii ku dhaawacmay alla looga baryay in caafimaad deg deg ah uu siiyo qaar ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed ee ku nool magaalada marxuum wariya cawil daahir salaad oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarka ayaa ka tacsiyadeeyey geerida wariyaha iyagoo ka sheekeeyey taariikhdiisa
isagoo marka halkaas soo maray ayuu haddana wuxuu la qabsaday noloshii adkayd ee dalka gudihiisa ka jirtay isla markaana uu ka gaaray heer maanta uu ka mid yahay dadka ugu caansanaa waddanka hase yeeshee isaga iyo intii la dhibaatayba magaciinna iyo magacayga waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo
keliya tacsiid cawil daahir kuma eko laakiin waxuu baxday maalintii shalay telefishinka universal cawil daahir oo dabcan ka mid ahaa maamulka sare marka laga soo tago inuu ahaa wariye aad ku taqaaneen barnaamijkii doodwadaag
tacsidii ku timid ama geeridii ku timid marka aan ahay baha saxaafadda
laakiin isku soo wado maajiya halkan dadkan iyo guud ahaan sida abdulwafaq eliya xamar iyo london baab waxay muujinaysaa kaalintu cawil ugu fadhiyey bulshada warbaahinta si gaar ah
cawil daahir salaad haddii aanu cawil shaqadiisa fiirino waxay ahayd nin wariye ah oo weliba wariyaashii hore oo rugcadaaga ahaa ah oo weliba raadiyo muqdisho iyo meelaha soomaalidu ay ku faanto iyo halbowlihii ka soo shaqeeyey laakiin xaqiiqatan wuxuu ahaa one of the best brilliant politician buu ahaa
xildhibaan cabdi shire ciyaar jecel oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ay si dhow isku yaqaaneen allaha u naxariistay wariya cawil daahir salaad ayaa tacsi u diray ehelada marxuumka iyo guud ahaan bahda saxaafadda soomaaliyeed
maalmihii ugu dambeeyey waxaan xusuustaa markaanu inta badan way is arkaynay markaasuu yidhi war kulamadan aan kulanno faraha badan yaynan baastay iyo duu iska qadayne inaan ummadda wax uun uga kordhino soo ma fiicnaan lahay markaasaanu maxaan samaynaa markaasuu wuxuu yidhi siyaasaddii waa annaga ku wada jirna meel naadi ah aanu isugu nimaadno oo dadka tabaalaysan aan wax ugu qabanno
warbixintii wariyahayaga cumar caaqil oo lagu duceynayay dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay muqdisho ayay taasi ahayd imakana muqdisho hooyo suldaano muuse cadow waxay ahayd bare bulshada ay weyday iyadoo ay ka mid ahayd dadkii ku dhintay qaraxyadii ay muqdisho ka geyseen kooxa argagixisada qaraxyadaasi dad badan ayaa naftooda ku waayay oo bulshada muhiim u ahaa warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inooga diyaarisay wariyahayaga maa'ida muxudiin dhiblaawe
hooyo suldaane muuse cadow waxay ka mid ahayd macalimiintii soomaaliyeed ee muddada dheer waqtigooda u huray waxbarista iyo kobcinta garaadka dadka soomaaliyeed ee waxbaranaya halganka nolosheeda iyo hami weyn ayay ka lahayd soo saarista bulsho waxbaratay oo leh maskax nadiif ah ayaa waxaa hor istaagay maleeshiyaadka al-shabaab oo qarax ku dilay 22-kii bishan diseembar xilli ay u socotay jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo ay ka tirsaneed hooyo suldaana inka badan 10 sano ayay ka shaqaynaysay howlaha waxbarashada iyadoo waqtiga ugu badanna ay ahayd macalimad waxbarta ubadka soomaaliyeed waxay muddo dheer ka soo shaqaysay oo macalin ay ka ahayd macadyada kala duwan ee ku yaala magaalooyinka maka iyo madiina ee dalka sacuudi carabiya sidoo kale waxay macalin ka soo noqotay qaar ka mid a jaamacadaha ku yaala dalka sida ay inoo sheegeen dadkii ay aadka isku garanayeen suldaano allaha u naxariiste 2015-kii ayay suldaano muuse ku biirtay jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo dib loo howlgeliyey 2014-kii waxay haatan sidoo kale la shaqaynaysay wasaaradda waxbarashada soomaaliya sida uu raadiyo muqdisho u sheegay سيجيدا إنجنير أحمد على سو علىها أن حريسته هو سلطانه وحيحلقان أهيد مدى حقائب تتوبر رضا إجامعة أمد الصوماليات سيدو كلنا وحي أهيد معلمة دكتا لغة إنجليش كا سلطانه موسى عدو تأدود وحي أهيد كونتوني أفر سنجر حايكونا لطي قبل كشبه لاهو سي سندكو مركو وها كوني سقال بقول لحدني أفرتي وعبرشد يدي هو صد حقي السري وحيكو قادة تي مقالوين كقلوين مركا يا مقالة مقدشة عاصمة الصومالية سيدو كلنا دكري جديكو بعد إجامعة دا أي كقادة تي يونيفرسيتي أم وحين كبح دا كلية دلو كلا بعد إجامعة تي لينكولون يونيفرسيتي وكوتا لدلك ماليزيا أيضو براتي علمي غمارين تقنع سيقا وحي أهيد هو يدش سيدة عرورة وحين هاتن إفكا أغتك تي أوكرية هل ويل أو أيدا شي يلا با عرورة أو دلي وحي أهيد خفن حريز بدن أو آد أغوار هايسا دادكا يسكو شقادة يهين دروفها إيا علاسيادة أي دري ميان سيدو كارنا آد أي أغفر فرعونات شقادة وحين أهيد قف آد إي آد أجعل هورمركا إيا إسبدلكا سيداسي وحا ورباهين تقارن كأوشيغي قف كميد آه دادكي أي إسلاسو شقيين ما يدم عيدين بلا ورباهين تقارن كمقدشو
mahsanid maayda gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ah naduqa magaalada muqdisho ee masuuliyiin kale ayaa ka qayb galay tartanka ciyaaraha qaboobaha lagu soo gabagabeeyo caasimada waddanka holland ee amsterdam farxiye maxamed abdulla ayaa warkan inoo soo dirtay
ciyaaraha xilliga qaboobaha ee hirda futsal 2018 ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada amsterdam ee dalka netherland ciyaarahan oo muddo 2 bishood socday waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda soomaaliya bulshada rayidka fanaaniin iyo dhalinyaro 24 kooxood oo ka kala yimid guud ahaan wadamada Yurub ayay ciyaar kulan halkaas ku dhaxmartay iyadoo gabagabadii ciyaarta ay isku soo baxeen kooxda Sunboys oo ka dhisan dalka Holland iyo koox ka socotay dalka Vlaanderen waxaa koobka hantay sanadkan kooxdii reer Vlaanderen oo ayaga ku soo baxay Rivore waxaana koobka sanadkan hirda futsal 2018 gudoonsiiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Yiriiso oo ka mid ah marti sharafti lagu casuumay ciyaaraha dhanka kale waxaa barnaamijka ciyaaraha barbar socday barnaamijka hirda Ajifers Award oo abaalmarin lagu gudoonsiiyay shakhsiyaad loo aqoonsaday sanadkan inay bulshada ka dhex muuqdeen isla markaana kaalin firfircoon ay ku lahaayeen shakhsiyaadka abaalmarinta lagu gudoonsiiyay oo guud ahaan ka koobnaa 6 ruux waxaa ka mid ahayd Sahra Qaliif oo ah gabar Soomaaliyeed oo sanadkan ku soo baxday doorashadii golaha deegaanka ee dalka Belgiumka iyo sidoo kale safiirka Soomaaliya ee Benelux Cali Saciid Fiqi doorkii uu ku lahaa tahriibiyaashii Soomaaliyeed ee ku xarimnaa dalka Liibiya qaabkii loogu celiyay gudaha dalka Soomaaliya marti sharafka sanadkan la casuumay waxaa ka mid ahaa sidoo kale dagaasimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo booqasho rasmi ah ku joogay mas-uuliyiintii halkaas ka hadlay waxa ereyadoodii ka mid ahaa
intaas ka sheekow waxaan rabaynaa aad ugu mahadcelinno Faadumo iyo maamulka hirda runtii lagu casuumay xaflada qiimaha ay qayaha leh oo ah xafladaha kuwa ugu muhiimsan oo mujtamaca Soomaaliyeed oo ah xaflad lagu abaalmarinayo dadka loo arkay in sanadkan ay ugu mudan yihiin xaflad lagu xusuusanayo in Soomaalidu ay yihiin dad runtii halabuur leh isla markaana horumarka iyo howlaha wanaagsan ee jiran ay shakhsiyaadkii Soomaaliyeed ee hadba si uga qayb qaateen halkan lagu abaalmarinayo marka idinkana ajar iyo xasanaad Allah idinka sii hirta sidoo kalena dadka abaalmarinta helayana ha ogaadaan waxay rool model u noqonayaan Soomaalidu intooda kale waxay tusayaan Soomaalidu in qof
dadka badan halkan jooga ee waddada dibadda ku nool waxay xiiso u qabaan inay wax badan ka ogaadaan maxaa ka socda Soomaaliya ee halkeysa dhalinyarada ugu jirta muxuu ahaa Soomaaliya runtii hadii aan ka bilaabo dawladda Soomaaliyeed oo muxuu ahaa aanu shaqeeyo 10 sano u dambeysan aanu shaqeynay markasta door fiican ayay dhalinyarada ugu jirtay oo kor u socday haba ugu dambeyso sanadba sanadku ka dambeeyay dawladdan hadii jirta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo hay'adaha dawladda oo marka aad fiirisid dadka ugu badan waa dadka ay 10 sano ka yartaa
dawladda Soomaaliyeed amarka madaxweynaha iyada la fulinayo inay go'aan ku gaartay in dhalinyarada ku dhawaataysan Liibiya kadib markii ay soo baxeen video yaal oo media-da adduunka lagu faafiyo oo ah in dhalinyaro afrikaan ah lagu gumaysto Libya taa markay dhacday. Marka sidaad ka warqabtiin, Libya ayaan markii ugu horeysay waxaan tagay February. Xerooyinka ay ku xiran yihiin waa xabsi. Xabsiga waxaa arkaysaa meel runtii qol yar oo aada u yar, ilaa iyo 120 qofood ay jiifanayaan. 120-kaas qofood hadda hal waxaa laga yaabaa inay hal musqul ay leedahay, cunno fiican lama siiyo, haddii la rabo waa la iibsadaa.
Aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan ciyaartooyda, dhammaan dadka nagala soo qayb galay meeshaan, dhammaan ajifariska oo hirda ajifaris awaard ka qayb galay. Waxaan rajaynaa inay noqdaan role models oo dadkeena Soomaaliyeed arkaan, oo magac xumada waddankaa naga haysta ee naga baxdo. Soomaali wax ma tarto, Soomaali waa qaxooti, Soomaali waa dad waxaa jira boqolaal Soomaaliyeed oo wax qabtay, oo waddanka wax u qabtay, halkan wax ka qabsaday oo la ogeynaa jira.
Fardowse Maxamed Cabdulle, SNTV, Netherland.
Munaasabad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee la doortay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulcasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo xubno kale. Cumar Cabdi Xasan Cumar Caaqil ayaa mar kale warkan inoo soo diray.
Kadib munaasabad lagu qabtay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa waxaa xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudan Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Munaasabadda waa ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa waxaa ka qayb galay safiir ku-xigeenka safaaradda ahna qunsulka guud Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, siyaasiyiin, waxgarad, haween iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Koonfur Galbeed ee ku nool dalkan Kenya. Safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qunsulka guud Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi oo kulanka hadal ka jeediyay ayaa xusay in madaxweyne Cabdulcasiis Lafta Gareen uu yahay shaqsi u roon shacabka Koonfur Galbeed.
Cabdulcasiis waa ruux naxariis badan oo hawlkar ah, waxaa taas markhaati u ah dowladihii soo maray tii lagu dhisay Kenya Embagadi ilaa iyo hadda joogto dowladdu sadex soo qabanmara. Marka waa ruux aad u naxariis badan, firfircoon, daacad ah.
Qaar ka mid ah dadkii kale ee kulanka ka hadlay ayaa iyaguna soo dhaweeyay madaxweyne Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyagoo alle uga baryay in howsha loo doortay uu u fududeeyo.
Waxaan rabaa inaan tahniyad iyo mahadcelin iyo hambalyo inta ugu diro madaxweyne Cabdulcasiis Lafta Gareen. Waqti hadda aan taagannahay, xaalad hadda aan taagannahay waxaa waaye xaaladii rajadii Soomaaliyeed la beeri lahaa, dhalinyarada rajadii Soomaaliyeed la beeri lahaa, ummadda Soomaaliyeed rajada la soo celin lahaa waaye. Dadkii soo celinaya waxaa waaye ummadda dalka hogaaminaysa waaye.
May waa si cadaaladda, xurnimada iyo kukooyi dadshee doorade maynka baaqay walaalaha meelo ku nool Koonfur Galbeed in nabadda ka shaqeeyaan madaxweynaha cusubna garab siiyaan.
Talada dadka iyo dowladda aad dhisi doonto ha noqoto dowlad aad aada uga fiirsatay oo aada aada uga tashatay, inaanan marna aadan ku qaadan qofka beerlaxawsi iyo muxuu ahaa ninjeclaysi ama noocaas ah. La tasho odayaasha dhaqanka, la tasho haweenka, la tasho rol bulshada diiniga ah, la tasho cid kasta oo itala ka doodo oo maamulka ka soo jeedo. Taas waxay kuu suur gelinaysaa inaad hesho dowlad xukuumad degan oo adig kula jaanqaadi karto.
Ugu dambeyn madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo qadka telefoonka uga qayb galay xafladda ayaa ka mahadceliyay kulanka soo dhaweynta ah ee loogu sameeyay magaalada Nairobi, isagoo bulshada Koonfur Galbeed ee dalka Kenya ugu baaqay inay dalka dib ugu soo laabtaan kana qayb qaataan horumarkiisa.
Dadkii aqoonyahanadii iyo ganacsatadii iyo shacabooyin reer Koonfur Galbeed waa ku faraxsanahay hambalyada aan noo soo qabteen, waa inta dhammaa. Waxaan idinka jeedaynaa insha allah waa intan inaad meesha aad joogtaan nabad iyo barwaaqo iyo horumar ku heshaan waxaan kaloo socodsanaynaa inaad dalkii oo ku dalbeeda dib ugu soo noqotaan, maalgashataan, ganacsigii ma keentaan, aqoontii ma keentaan, wayaaradii ma keentaan, aad ka kaxaysaan muhiimnimada maanta gaadinayna aad kamid noqotaan qayb si ugu muhiimsan aad noqotaan.
Warbixinta Cumar Aaqil oo lagu taageeriyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu dhageystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamka. Ciidamada ammaanka waddanka Eritrea ayaa lagu soo warramay inay gacanta ku dhigeen shaqsi dhaawac u geysay dowladda Eritrea. Wasiirkii macdanta iyo tamarta dowladda Eritrea, General Sebhat Efrem, ayaa la sheegay inuu dhaawacay shan, dhaawac culus dartiisana waxaa loo qaaday dalka dibaddiisa. Dowladda Eritrea inkastoo aysan si rasmi ah uga hadlin dhaawac wasiirka loo geysay, haddana danjiraha dalka Eritrea u fadhiya waddanka Jabaan, Stefanos Afwerki, ayaa cambaaray dhaawaca loo geysay wasiirka, waxaana qoraal uu soo dhigay bogis Twitter-ka uu rajeeyay caafimaad degdeg ahi. Sebhat, waxaan u rajeynayaa caafimaad, waxaan si weyn u cambaaraynayaa, ayuu yiri falkii dadka fulayga ay geysteen. Wasiirka ayaa la dhaawacay xilli uu maray meel u dhow aqalka uu ka degay madaas maraya xarunta dalka Eritrea. Shaqsiga weerarka geystayna uu ahaa nin muddo meel uga gambanaa. Hay-adaha ammaanka waddanka Eritrea war ay soo saareen waxay ku sheegeen in shaqsiga dhaawacay wasiirkaasi ay gacanta ku hayaan lana baarayo. General Sefad waxa uu muddo 19 sano uu soo ahaa wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Eritrea. Sanadihii ugu horreeyey ee Eritrea xornimada ka qaadatay waddanka Ethiopia, waxa uu sidoo kale soo noqday duqii magaaladaas maraya xarunta dalka Eritrea, ahaana wasiirka caafimaadka waddankaasi. General Sefad, oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu awoodda badan ee xisbiga haya talada dalka Eritrea ee EPLF, wuxuu sidoo kale xubin ka yahay xafiiska siyaasadda ee dalkaasi lagu hoggaamiyo. Warkii dunida aad kala socoteen Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa inaga intaadinkuna waad ku mahadsantiin dhegeysiga warkayaga. Aan idinku celiyo mar kale farsamayaqaan Cabdisalaan Yare.